7. La microfon Radu Bena și bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere, în ediția de astăzi. Fermierii sunt îngrijorați de scumpirile record la carburanți. Ce propune guvernul?
Suntem în proces de discuții cu Ministerul Finanțelor ca să identificăm o formulă privind compensarea acestor creșteri.
Spune ministrul agriculturii Viorel Gherciu. Rubrica Lumea din jur și protestul unui pilot ucrainean din Rusia față de războiul din Ucraina. Și o revistă a presei internaționale și de la Chișinău. Mai întâi însă, buletinul de știri al Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! La Antalya, în Turcia, a avut loc prima întrevedere dintre miniștrii de externe ai Ucrainei și Rusiei de la începerea invaziei rusești. Discuții imediate de Ankara, la care însă nu s-au făcut progrese legate de o eventuală încetare a focului, a declarat șeful diplomației ucrainene Dmitri Kuleba. Kuleba a mai spus că omologul său rus, Sergei Lavrov, nu s-a angajat nici să asigure un coridor umanitar pentru evacuarea locuitorilor din orașul asediat Mariupol. Dar Ucraina nu va renunța la eforturile de a negocia o încetare a ostilităților, a mai spus Kuleba. La rândul său, ministrul de externe rus, Sergei Lavrov, a declarat că Rusia este dispusă să continue discuțiile, menționând că au existat unele progrese totuși în trei runde de negocieri între Kiev și Moscova, la granița cu Belarus. Lavrov a mai reamintit că Moscova a prezentat deja Ucrainei propunerile sale privind condițiile în care s-ar putea pune capăt conflictului și așteaptă acum un răspuns. Dar Kuleba a caracterizat cu cererile Rusiei drept nimic mai puțin decât o capitulare completă, deci inacceptabilă. Pentru Ucraina, a mai declarat Kuleba la conferința de presă de la Antalya, prioritățile în acest moment sunt organizarea unui coridor umanitar la Mariupol și o încetare a focului timp de 24 de ore. El a adăugat că războiul nu poate însă fi oprit dacă Rusia nu vrea să-l oprească. Chiar în timpul conferinței de presă, din Ucraina s-a relatat că orașul Port Mariupol este din nou atacat de forțele rusești, după ce miercuri primarul informase că a fost bombardată o maternitate din oraș. Lavrov a negat din nou că trupele rusești ar ataca ținte civile, dar a susținut că maternitatea respectivă ar fi fost folosită de către militari ucrainieni ca bază pentru a ataca forțele rusești. Guvernul Republicii Moldova este în discuții cu Frontex, agenția de poliție de frontieră a Uniunii Europene, pentru ajutor în securizarea frontierei cu Ucraina, a declarat joi ministrul de externe Nicu Popescu la o conferință de presă cu jurnaliștii străini. Avem probleme majore de gestionare a frontierelor acum, a spus Popescu, din cauza fluxului mare de refugiați din Ucraina. Popescu a mai spus că după ce Kievul a interzis bărbaților în vârstă să lupte să plece din țară, a crescut și numărul de treceri ilegale de frontieră noaptea. Căutăm ajutor din partea statelor membre ale Uniunii Europene cu echipament, în primul rând, iar de la Frontex așteptăm atât echipament cât și personal, a mai spus Nicu Popescu, care a precizat că guvernul Moldovei elaborează acum legislația care ar putea permite personalului Frontex să fie prezent în țară. Nicu Popescu a mai precizat că se observă o reducere a numărului de traversări zilnice a frontierei înspre Moldova. De la începutul războiului au venit peste 270.000 de refugiați ucrainieni, în jur de 100.000 au rămas în Moldova, dintre care 46.000 sunt minori, a mai spus ministrul de externe. Pe de altă parte, astăzi, Agenția ONU pentru Refugiați a informat că numărul refugiaților din Ucraina a trecut de 2,3 milioane. Este vorba de numărul total de refugiați de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina pe 24 februarie. În ultimele 24 de ore, aproape 160.000 de persoane au fugit din Ucraina, a mai anunțat Agenția ONU pentru Refugiați. Majoritatea refugiaților au plecat în Polonia în aceste două săptămâni. Acum, acolo, numărul lor este de peste 1.400.000, dar raportat la populație, procentul cel mai mare de refugiați este în Republica Moldova. În cursul după-amiezei a început summitul informal al Uniunii Europene la Versailles, în Franța, un summit dominat, desigur, de războiul Rusiei în Ucraina. Strategia de apărare a Uniunii Europene, un subiect promovat de președintele Franței, Emmanuel Macron, gazda acestei reuniuni, va fi unul din subiectele centrale, alături de întărirea independenței energetice de Rusia. Uniunea Europeană are deja un plan să devină independentă de gazul rusesc până în 2030, dar pentru moment ezită să urmeze exemplul Statelor Unite și Marii Britanii, care au impus un embargo pe importurile de țiței rusesc. La Versailles se așteaptă să fie discutată și cererea Ucrainei de aderare eventual printr-un mecanism rapid excepțional la Uniunea Europeană. Moldova și Georgia au înaintat și ele cer de aderare săptămâna trecută, dar potrivit proiectului de declarație finală consultat de corespondentul Europei Libere, se pare că liderii europeni nu vor menționa decât Ucraina. Puțină lume se așteaptă ca procedura de admitere a unor noi țări drept candidate la intrarea în Uniunea Europeană să fie scurtată sau schimbată ca reacție însă la invazia Rusiei în Ucraina.
Au fost știrile pregătite de Ileana Giurchescu. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Agenția Națională de Reglementare Energetică a anunțat o nouă majorare a prețului la carburanți pentru ziua de vineri 11 martie. Se așteaptă ca prețul unui litru de benzină să treacă de 27 de lei, iar prețul motorinei va ajunge la 25 de lei și 80 de bani. Autoritățile explică scumpirea accelerată a carburanților și nu numai prin situația complicată din regiune provocată de invazia rusească din Ucraina. Șefa cabinetului de ministri, Natalia Gavrilița, a declarat că guvernul nu intenționează să reducă accizele la produsele petroliere, pentru că aceasta va fi foarte repede compensată de noi creșteri. Totuși, guvernul promite că va lua măsuri de susținere a transportatorilor și agricultorilor. Ce propunere există pentru a sprijini fermierii care sunt la începutul campaniei agricole de primăvară, a căutat să afle Tamara Grejdeanu.
Viorel Gherciu, ministrul agriculturii, a precizat pentru Europa Liberă că autoritățile vor rambursa parțial pentru producătorii agricoli costurile majorate la motorină și fertilizanți. Potrivit ministrului, există mai multe propuneri din partea fermierilor pentru a atenua presiunea costurilor sporite în acest sezon agricol, însă deocamdată se caută cea mai potrivită formulă de compensare.
Suntem în proces de discuții cu Ministerul Finanțelor ca să identificăm o formulă privind compensarea acestor creșteri. Nu pot să vă spun o cifră pentru că încă nu am convenit la una, deci rămâne să fie stabilită comună cu guvernul. În zilele apropiate o să venim cu un mecanism de compensare.
Agricultorii au solicitat sprijin din partea guvernului acum câteva săptămâni, propunerea lor vizând întâi de toate compensații pentru achiziția de motorină și îngrășăminte, spune Vasile Mărzenco, directorul executiv al Federației Naționale a Fermierilor. Mâine, 11 martie, Federația organizează o adunare generală la care ar urma să participe și reprezentanții autorităților pentru a conveni propunerile agricultorilor, mai spune Vasile Mărzenco.
Cel puțin să ne compenseze accizele la procurările de motorină și taxa pe valoare adăugată. Dacă litrul de motorină e peste 25 de lei, dar el o să ajungă la 30, cred că. Asta înseamnă că taxa valoare adăugată ar fi 6 lei și accizele 2 lei și 70 de bani la litru. Asta ar însemna în jur la 8 pentru un litru. Asta înseamnă că dacă se respectă intențiile astea, vom deconta motorina la lucrările agricole cu prețul undeva în jur la 20 de lei. Deci și asta e un preț mare pentru noi.
Spre deosebire de sezonul trecut, prețul la fertilizanți s-a triplat, atrage atenția Vasile Mărzenco. El spune că în cazul îngrășămintelor, agricultorii vor insista pe despăgubiri mai mari, întrucât majorările cu care se confruntă aceștia îi pun în situația să reducă suprafețele terenurilor pe care le lucrează.
Aici noi am solicitat, prin demersurile noastre, compensări până la 50% din cost de acum. Nu vorbim de TVA să ne recompenseze, fiindcă până la urmă nu-i vorba numai de faptul ca agricultorii să iasă din zona pierderilor financiare și să intre în zona segmentului de generare a unui profit minimal, fiindcă de altfel cât pot să lucrez ani în șir cu pierderi.
Directorul executiv al Federației Naționale a Fermierilor, Vasile Mărzenco, spune că agricultorii sunt conștienți de situația din regiune care a determinat majorările de prețuri. Totuși, consideră întemeiate solicitările lor, pentru că există riscul ca mulți fermieri pur și simplu să nu-și poată onora creditele bancare și să renunțe să facă agricultura. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Republica Moldova importă din Ucraina, Rusia și Belarus o bună parte din produsele alimentare. În ce măsură războiul din Ucraina a afectat aceste importuri vitale și ce poate face guvernul pentru a le substitui? Liliana Barbăroșie a discutat cu ministrul economiei, Sergiu Gaibu.
Până să înceapă războiul, câteva categorii de produse de bază erau importate preponderent din Rusia, Ucraina și Belarus, iar importurile acopereau o mare parte din consumul intern. Anticipând că războiul poate afecta livrările, guvernul a efectuat calculele, iar ministrul economiei, Sergiu Gaibu, le-a împărtășit Europei Libere.
Noi, într-adevăr, avem crupele, grișul, fulgiul, văz, care din aceste trei țări reprezintă circa 93%, dar aceasta reprezintă circa 50% din consumul de piață, ceea ce înseamnă că la noi sunt și companii moldovenești care formează astfel de grupe. Există și importuri nu prea mari, dar din alte țări, deci există careva canale care pot fi suplinite cu astfel de produse. Pastele, aceste trei țări, reprezintă circa jumătate, 54% din importurile totale, iarăși avem altele 46%, sunt canale stabilite, agenții economici pot reorienta. Da, și iarăși, acestea reprezintă 38% din necesarul pieței, ceea ce înseamnă că avem și o producție locală destul de semnificativă. Untul, iarăși ca exemplu, reprezintă circa 78% din importuri pe aceste trei țări, dar acestea reprezintă 34% din consum. Iarăși avem și o producție locală care poate reprezenta și o oportunitate pentru unii producători de a suplini acest necesar din piață.
Alte produse alimentare de bază provin în măsură mai mică, sub 30% din import, mai estimează ministrul Gaibu. Ceea ce înseamnă, la părerea sa, că în caz de oprire definitivă a importurilor din cele trei state, Rusia, Ucraina și Belarus, insuficiența ar putea fi ușor suplinită.
Noi chiar am discutat cu crescătorii de carne de păsări, nu există nicio problemă din partea lor să asigure piața Republicii Moldova. De asemenea, am discutat și cu comercianții, cum rețelele, deja au făcut comenzi majorate din alte surse.
S-au schimbat însă între timp volumele importurilor de produse alimentare din Ucraina, Rusia și Belarus de la izbucnirea războiului pe 24 februarie. Ministrul Economiei a explicat Europei Libere că datele încă mai sunt colectate, dar a dat asigurări că orice reducere a importurilor din est poate fi acoperită cu ușurință din alte surse.
Canalele sunt clar stabilite, pot fi majorate importuri la necesitate, deci în privința prezenței stocurilor și capacității de import. Nu este o problemă.
A spus Sergiu Gaibu. El a admis însă că ar putea fi nevoie ca unele produse să fie înlocuite parțial.
Poate să fie o ușoară schimbare în structură, deci lucrul acesta poate să se întâmple. Ca să dau exemplu, spre exemplu, hrișcă. Hrișcă este un produs preponderent crescut în Federația Rusă și Ucraina. Respectiv Moldova, el este preponderent importat. Iată, la acest capitol poate să apară pe anumite perioade de timp, anumite schimbări de structură sau anumite insuficiențe. Dar, indiscutabil, hrișca poate fi substituit cu o serie întreagă de alte produse care vor fi prezente pe piață, alte tipuri de crupe.
A spus ministrul, autoritățile au început discuții cu firmele din domeniu. Acestea au făcut deja comenzi majorate din alte surse.
Deci nu va fi nicio problemă în ceea ce privește asigurarea.
A mai spus ministrul economiei, Sergiu Gaibu. El a estimat că doar stocurile disponibile ar fi suficiente pentru o perioadă de la 25 de zile la 2 luni în funcție de produs. Războiul poate avea efecte însă asupra prețurilor la alimente, pentru că fulgii de ovăz din Ucraina, de exemplu, erau mai ieftini decât cei din alte părți, iar ministrul Gaibu crede că aceste efecte vor fi ușoare.
Eu cred că e mult mai mare problema de principiu a creierului. creșterii prețurilor care deja s-a înregistrat în Republica Moldova și, din păcate, acest fenomen are loc. Deci nu atât din cauza schimbării structurii, cât a fenomenului general la nivel de planetă, a acestui proces inflaționist de creștere a prețurilor.
A mai explicat ministru Gaibu. Datele statistice adunate de guvern în ultimele luni mai arată că în 2021 importurile din Federația Rusă în Republica Moldova au constituit 14,7%, jumătate fiind importuri de resurse energetice. Importurile din Ucraina au constituit 9,3% din total, iar din Republica Belarus 2%. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere, prezentată de la Praga, de Radu Benea.
Aici Radio Europa Liberă.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Umblu prin oraș din momentul în care Putin a trimis trupele în Ucraina. Asta este uniforma mea de zi cu zi. Merg oamenii și mă întreabă de ce sunt așa îmbrăcat. Da, mulți strigă că sunt rădător. Foarte mulți. Unde sunt sloganele voastre? Nu vom uita. Unde vă este 9 mai și vorbele că nu mai vreți război?
Maiorul Vladimir Bilevich, de 54 de ani, este un aviator în rezervă. Poartă o vestă reflectorizantă pe care scrie "Nu războiului" prin orașul rusesc Belgorod, din apropierea graniței cu Ucraina. Până în 2004 a activat în forțele aviatice ale Uniunii Sovietice și cele ale Federației Ruse, dar este originar din Ucraina, regiunea Ivano-Frankivsk. Nu poate vorbi fără lacrimi în ochi despre ceea ce se întâmplă în Ucraina, care pentru el este totul. A decis că până se termină operațiunile militare să îi sensibilizeze pe oamenii din orașul în care s-a stabilit după ce s-a pensionat.
Ne-am schimbat. Nu mai suntem pacifiști? Acum societatea salută războiul, nu un război de apărare. Nimeni nu ne-a atacat, nimeni nu are de gând să ne atace.
A fost luat pe sus de polițiști care i-au întocmit un proces verbal. L-au amenințat cu un articol pentru promovarea însemnelor naziste și au încercat să-l determine să scrie explicație că ar fi manifestat pentru bani, fiind convins de ceea ce autoritățile de la Moscova numesc, citez, agenți străini, am încheiat citatul, de la Radio Europa Liberă. De atunci, Vladimir Bilevich nu mai poartă vesta sa reflectorizantă cu mesaje antirăzboi. Își face griji pentru soție și soacră. Radio Europa Liberă a vorbit cu câțiva locuitori din orașul Belgorod despre protestul individual al aviatorului în rezervă. Unii îl susțin, dar mulți sunt pentru război și îl desconsideră pe Vladimir. Cer ca polițiștii să-l rețină.
Uniunea Sovietică s-a destrămat. Au trecut 30 de ani. E o perioadă lungă de atunci, a crescut o generație. Nu poți să faci nimic cu forța, înțelegeți? Sunt alți oameni. Asta mi-amintește despre un cuplu divorțat în care el își aduce în discuție o anumită supărare și vrea să o readucă acasă cu forța pe fosta soție. Mai bine interacționați omenește și ea va reveni de bună voie. Oamenii trăiesc în Europa fără granițe.
Maiorul Vladimir Bilevich este convins că atunci când vor începe a veni înștiințările despre deces și secriile de zinc, rușii vor începe a schimba opiniile despre război și vor înțelege că au fost duși de nas. Este inevitabil, spune aviatorul în rezervă. Mamele, când își vor plânge fiii omorâți, îl vor blestema pe Putin. Prin toate acestea, cetățenii fostei URSS au trecut. Morții care nu există, dar care au fost înmormântați, feriți de ochii lumii. De aceea el cere oprirea războiului. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
O nouă rubrică Lumea din jur, joia viitoare. În Franța, la Versailles, a început reuniunea informală de 2 zile a Uniunii Europene, dominată de invazia rusă din Ucraina. Strategia de apărare europeană, promovată de liderul francez Emmanuel Macron, va fi unul din subiectele centrale, alături de consolidarea independenței energetice față de Rusia. La Versailles se așteaptă să fie discutată și cererea Ucrainei de a adera, eventual printr-un mecanism rapid, excepțional, la Uniunea Europeană. Moldova și Georgia au înaintat și ele cereri de aderare săptămâna trecută, dar potrivit proiectului de declarație finală consultat de corespondentul Europei Libere, Richard Iosviac, se pare că liderii europeni nu vor menționa decât Ucraina. Puțină lume se așteaptă ca procedura admiterii în Uniunea Europeană să fie scurtată și schimbată ca reacție la invazia Rusiei în Ucraina. Despre contextul cererii depuse de Republica Moldova, am discutat cu istoricul și publicistul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru.
Sub canonada războiului din Ucraina, la 3 martie, președinta Maia Sandu, președintele Parlamentului Igor Grosu și prim-ministra Natalia Gavriliță au semnat în numele Republicii Moldova cererea de obținere a statutului de stat candidat la admiterea în Uniunea Europeană. Astfel, după Ucraina și Georgia, partenerii trioului asociat ai Chișinăului, s-a dat startul unei noi etape în relațiile cu Bruxelles. Semnarea cererii a avut loc între plecarea înalților responsabili europeni în frunte cu Josep Borrell de la Chișinău și sosirea secretarului de stat american Antony Blinken.
Autoritățile de la Chișinău, la acea dată, judecând după unele declarații încă proaspete, parcă ar mai fi avut niște rețineri. Dumneavoastră, cum explicați această revenire de moment asupra cererii de aderare la Uniunea Europeană?
Într-o situație ieșită din comun, cu un impact de risc major, cum este războiul din Ucraina, și abordările sunt ieșite din comun, iar poziționarea factorilor responsabili, într-un moment sau altul, trebuie să țină cont de mersul abrupt al evoluțiilor atât de tragice de dincolo de Nistru, din stepa ucraineană. Trebuie să se țină cont și de faptul că la Bruxelles există o anumită percepere și o anumită abordare în privința trioului asociat ca ansamblu al celor trei state, dintre care Ucraina duce greul unui război de legitimă apărare. Din acest punct de vedere, reacția de moment, ca și răspunsul dat de conducerea de vârf a Republicii Moldova, prin semnarea cererii de aderare, sunt în perfectă consonanță cu interesul național de integrare europeană și cu oportunitățile deschise în contextul războiului din Ucraina.
Cererea de aderare a Republicii Moldova a fost deja depusă la Bruxelles. La Chișinău opiniile rămân oarecum împărțite și nuanțate, dar converg totuși spre susținerea sau cel puțin nerespingerea cererii de aderare. După părerea dumneavoastră, ce semnificație are această cerere în contextul actual?
Semnarea cererii de aderare la Uniunea Europeană, despre care se vorbea încă sub mandatul de președinte al lui Petru Lucinski în anii 90 ai secolului trecut, este un pas decisiv asumat spre lumea liberă și prosperă. Semnăturile celor trei lideri, președintelui Parlamentului Igor Grosu și a prim-ministrei Natalia Gavriliță, confirmă că actuala guvernare are voința politică necesară pentru a aduce Republica Moldova în familia Uniunii Europene, iar contextul actual european, pe fondul solidarității quasi unanime cu Ucraina, pare mai favorabil ca oricând unui pas calitativ nou în relațiile Chișinăului cu Bruxelles. Depunerea cererii la Bruxelles este o dovadă că Republica Moldova, care resimte acut nevoia unei forme de protecție, este luată mai aproape sub arepa Uniunii Europene.
În această situație, credeți că se poate vorbi deja despre anumite certitudini în ceea ce privește integrarea europeană a Republicii Moldova? Vedem, iată, că ministrul de externe ucrainean, Dmytro Kuleba, cere Comisiei Europene o examinare separată a Ucrainei de Georgia și Moldova și tot ministrul Kuleba spunea zilele trecute că înainte de 24 februarie, Ucraina era departe de Uniunea Europeană ca Kievul față de lună, iar acum, între Bruxelles și Ucraina, e cam cât de la Kiev la Vinița. Unde se află Moldova în acest sistem de coordonate?
Cererea Ucrainei de aderare la Uniunea Europeană este stropită cu sângele soldatului ucrainean, iar războiul de apărare pe care Ucraina îl duce împotriva Rusiei a scurtat într-adevăr enorm distanța dintre Kiev și Bruxelles. Din nefericire, prețul pe care Ucraina îl plătește pentru această alegere este unul devastator. Cu atât mai mare este sprijinul pe care Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii și comunitatea internațională îl acordă acum Ucrainei pentru a rezista și îl va acorda ulterior pentru a o ajuta să se refacă. Republica Moldova, care are problemele sale, face tot ce poate pentru a ajuta zecile de mii de refugiați din calea războiului, rămâne fidelă valorilor umaniste și păcii între popoare. Anume acest sentiment de solidaritate cu poporul ucrainean, greu încercat acum, este azi o certitudine care ar putea forja la rândul său și perspectiva unui parcurs european mai avansat.
Opinia istoricului și a publicistului de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru. Principalele cotidiene europene de astăzi se ocupă și ele, între altele, de summitul de criză de la Versailles al Uniunii Europene și impactul invaziei Rusiei în Ucraina asupra celor 27 de membri ai blocului comunitar, după cum aflăm de la corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Un summit european special începe în această seară și va continua mâine, vineri 11 martie, la Versailles, lângă Paris, unde va fi discutată Ucraina și vor fi analizate noi sancțiuni împotriva Rusiei. Cum o notează Le Monde? Recursul american și britanic la embargoul energetic împotriva Rusiei îi divizează pe europeni. La Bruxelles, platforma Politico estimează că ceea ce se petrece în Ucraina le aduce acum un soi de amară satisfacție est-europenilor, cum sunt țările Baltice sau Polonia, care n-au încetat să avertizeze Occidentul împotriva intențiilor și naturii Rusiei lui Putin, articolul intitulându-se chiar V-am spus noi. Le Monde analizează poziția actuală a NATO, Alianța Nord-Atlantică, și limitele implicării acesteia în conflictul ucrainean, totul mărginindu-se pentru moment la un soi de bătălie a narațiunii, la prezentări reciproce ireductibile ale evenimentelor. Rusia folosește în Ucraina aceleași metode ca în Alep în Siria, sau ca acum mai bine de două decenii în Cecenia. Covor de bombe, teroare, bombardamente aparent la întâmplare, orbește. Totul combinat cu o tehnică ce fusese deja încercată în Georgia în 2008 și invers, cum o scrie la Paris Libération, scenariul care se joacă acum în Ucraina riscă să fie repetat în Moldova și Georgia. Libération mai explică pe larg și statutul real al Transnistriei, teritoriu care ar putea servi drept pretext unei lărgiri a operațiunilor militare ruse. Scrie Libération, Transnistria constituie în realitate un stat de facto, dar un stat nerecunoscut. Convenția de la Montevideo din 1933 a definit în primul său articol condițiile statalității. Transnistria îndeplinește de fapt primele trei condiții ale statului și anume să dețină un teritoriu, o populație și instituții proprii, dar nu și ultima condiție și anume să întrețină relații cu alte state deoarece nu este recunoscută. Mai scrie Libération, apariția unui stat nerecunoscut rezultă în general din victoria militară a unor separatiști, ajutați cel mai adesea de un stat protector, dar fără o victorie politică care ar fi recunoașterea lor. Din 1992 încoace, continuă Libération, Rusia a menținut în permanență circa 1500 de militari în Transnistria, prezentați ca parte a unei misiuni de menținere a păcii a comunității statelor independente pentru a proteja, între ghilimele, Transnistria. Aceasta a profitat de primii 15 ani de existență pentru a-și dezvolta instituțiile. Transnistria are acum simboluri naționale, o constituție, emite timbre și propria sa monedă, rubla transnistreană, percepe taxe și a creat asigurări sociale, un sistem de sănătate și de educație, scrie în Franța Libération. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Astăzi cu Ion Cimeică de la Gazeta de Sud.
Directorul interimar al Agenției de Dezvoltare Regională Sud, Ion Pânzar, primarul municipiului Cahul, Nicolae Dandiș, și administratorul zonei economice libere Bălți, Marin Ciobanu, au semnat recent contractul de finanțare în cadrul proiectului Racordarea la utilități a subzonei numărul 18, Cahul, din cadrul zonei economice libere Bălți. S-a dat start activității de oferire a consultațiilor juridice gratuite pentru persoane cu dizabilități și marginalizate din raionul Cimișlia, activitate desfășurată în cadrul unui proiect care are drept scop apărarea drepturilor persoanelor din grupuri social vulnerabile prin consolidarea accesului la justiție la diferite instituții de drept. pentru eroismul de care au dat dovadă în războiul de acum 30 de ani, trei participanți la bătălii din raionul Cantemir au fost decorați cu Ordinul Ștefan cel Mare. La începutul acestei săptămâni, Calea Ferată din Moldova a lansat o cursă specială pentru refugiații ucraineni cu itinerarul Căușeni-Iași. Ținând cont de fluxul sporit de refugiați, în seara zilei de marți, 8 martie curent, garnitura de tren a fost suplimentată cu 5 vagoane, numărul lor total ajungând astfel la 15, în care încap peste 1000 de călători.
Cu revista Presei Moldovene, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. De la Praga, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.